Dan moet die regters ook reg spreek volgens die wil van die Here. God daag in regsvergadering maghebbers tot sy strafgeding. En dan kom die vraag, hoe lang sal julle geen onreg vrees, partydig vir die bose wees? Psalm 82. Gemeente, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons ons lofsang sing uit Psalm 87 oor die Here wat uit alle volke en tale en nasies sy kerk bymekaar maak. Die Here self skryf hulle op die duisendtalle, een gebore uit die volkeskaar en singend, juigend, klink die lofstem daar. Ons heilsfontein stroom neer uit Sion's walle. Psalm 87 vers 1 en 5 is ons lofsang nadat ons die seën van die Here ontvang het. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onse hemelse Vader, aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. U is 'n heilige God. En U die Heilige bring ons op hierdie oomblik saam om saam met U te wees in erediens. Ons is die gemeenskap van heiliges. Nie dat ons self daarvoor gekies het nie. U het ons geroep. U bring ons byeen. En U wat roep is getrou. U gee vir ons die krag om te dien. En U wil hê dat ons sal groei in heiligmaking. En daarvoor bid ons U, Vader in die hemel, rus ons toe uit U woord. En laat ons met alles wat ons uit U woord ontvang so besig wees, dat ons sal wys dat U ons eenkant gesit het, skoon gewas het met die bloed van die Here Jesus. Dryf ons en lei ons deur U Gees om die regte besluite te neem. En waar daar allerlei keuses elke dag is, en partykeer is dit moeilik om reg te kies, bid ons dat U ons sal begelei ook daarin. Laat ons groei, almal saam en elkeen afsonderlik, sodat ons die volle grootte van Christus mag bereik, as Hy weerkom in die wolke van die hemel. U het ons gekies as U bruid. U rus ons toe. Laat ons uiteindelik sonder vlek en rimpel voor U verskyn, almagtige Vader. En as ons oor al die dinge dink, dan bely ons tegelijk dat daar in ons lewe soveel dinge is wat nie reg is nie. So ontsaglik baie gebrokenheid en onheiligheid. En selfs op hierdie dag wat U op so 'n besonderse manier vir Uself afgesonder het, 'n dag waarop ons mag rus, nie net fysiek nie, maar ook van ons bose werke, moet ons nog steeds bely dat daar baie onreg aan ons vaskleef en dat ons onreg gedoen het. Ons pleit U Here, wees geduldig met ons en reken ons al die kwaad en die onreg en onheiligheid nie toe nie. Laat ons uit die krag van die evangelie breek met wat verkeerd is. Ook al is dit partykeer hoe moeilik, maar plaas 'n wag voor ons mond en 'n halt op ons gedagtes, sodat ons nie die verkeerde kant toe gaan nie, maar U die Almagtige daadwerklik sal soek en dien in alles wat ons doen. Ons is dankbaar, Vader, dat ons in die tyd van die jaar rustigheid van U mag ontvang. Alles neem af en U het hierdie rustheid vir ons gegee as 'n geskenk, sodat ons dit ook reg sal gebruik. Want die nuwe jaar roep, die werk moet hervat word, en ons bid dat U ons as gemeente ook daarin sal bemoedig en versterk, om elkeen ons plek, nie net in die kerk nie, maar ook in die groot samelewing, in die koninkryk vol te staan. Here, grawe U ons ore oop, dat ons mag hoor, ook dit wat nou vanaand aan ons verkondig word, en dis baie kragtig wat U in die woord bekend maak. Maak ons genee om daarna te luister, en laat ons dit wat ons hoor in ons hart bære, en daarmee besig bly, elke dag en elke oomblik, op elke plek waar ons is. Sien ons aan in die kosbare bloed van U Seun, lei ons tot U verheerliking, laat ons mekaar bou en versterk, ook hulle wat een kant lê en wat swaar kry, laat ons harte na hulle uitgaan om hulle te bemoedig. Alles vra ons uit genade. Daar is niks waarop ons kan roem nie. Daar is geen iets in ons lewe wat ons kan sê, ons kan dit as betaalmiddel vir U aanbied nie. Hoor ons om Christus wil, wat vir ons die volkome betaling gemaak het. Amen. Ek voel my sterk aan U verbonde. My mond vind tot U lof gedurig ruimer stof. U redding meld ek elke stonde, al kan ek dit nie skat nie, besyfer of bevat nie. En so groot is God se werke, ons kan dit nie besyfer nie, maar ons mag daarvan sing in Psalm 71 verse 1, 2 en 9. Gemeente, die tekst vir die woordbediening kom vanavond uit Matteus 1, die eerste woorde van vers 5, uit die geslagsregister van Jesus Christus, Salmon, die vader van Boas, by Ragab. En oor Ragab gaan ons nou lees in Josia hoofstuk 2. Direk na die woordbediening sing ons Psalm 76 vers 6. Rigters 2, toe trek die engel van die Here van Gilgal op na Bochem en sê, dit is Josia 2. Daarop het Josia die seun van Nun uit Sittim in die geheim twee manne as verkenners uitgestuur en gesê, gaan bekyk die land in Jericho. Hulle het toe gegaan en in die huis van 'n hoer met die naam van Ragab ingekom en hulle daar gaan slaap. En toe daar aan die koning van Jericho gesê is, kyk, manne uit die kinders van Israel het vannag hierheen gekom om die land te verken, stuur die koning van Jericho na Ragab om te sê, lever die manne uit wat na jou toe gekom het, wat in jou huis ingegaan het, want hulle het gekom om die hele land te verken. Maar die vrou het die twee manne geneem en hulle weggesteek. En sy het gesê, seker, die manne het in my gekom, maar ek het nie geweet waar hulle vandaan was nie. En toe die poort met donker gesluit moes word, het die manne uitgegaan. Ek weet nie waar die manne heen gegaan het nie. Jaag hulle gauw achterna, want julle sal hulle inhaal. Maar sy het hulle op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die vlasstoppels wat op haar dak oopgegooi was. Die manne het hulle toe achterna gejaag in die richting van die Jordaan na die druwe en die poort het hulle gesluit nadat hulle vervolgers uitgegaan het. En voordat hulle gaan slaap het, het sy op die dak geklim na hulle toe en aan die manne gesê, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het en dat die skrik vir julle op ons geval het en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle by julle uittog uit Egypte laat opdroog het, en wat julle die twee konings van die Amoriete, Sion en Og, oor kan die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die banvloek getref het. En toe ons dit hoor, het ons hart gesmelt, sodat daarby niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie, want die Here julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Sweer dan nou toch vir my by die Here dat terwyl ek aan julle 'n guns bewys het, julle ook aan my familie 'n guns sal bewys. En gee my 'n betroubare teken dat julle die lewe van my vader en my moeder en my broers en my susters en almal wat aan hulle behoort sal spaar en ons siele sal red van die dood. Toe sê die manne vir haar, mag ons siel in julle plek sterwe. As julle nie hierdie saak van ons bekend maak nie, dan sal ons, as die Here ons die land gee, aan jou guns en trou bewys. Daarop het sy hulle met 'n lyn deur die venster laat afsak, want haar huis was in die stadsmuur ingebou, sodat sy aan die muur gewoon het. En sy het vir hulle gesê, loop die gebergte in, dat die vervolgers julle nie aantref nie, en steek julle daar 3 dae lank weg, totdat die vervolgers teruggekom het. Daarna kan julle dan verder gaan. Toe sê die manne vir haar, ons sal ontslaaf wees van hierdie eed aan jou, wat jy ons laat sweer het. Kyk, as ons die land inkom, moet jy hierdie gedraaide rooi lyn, waarmee jy ons laat afsak het, aan die venster vastbind. En jy moet jou vader en jou moeder en jou broers en jou hele familie by jou in die huis versamel. Elkeen wat dan uit die deure van jou huis buiten toe gaan, die se bloed sal op sy hoof wees, en ons is onskuldig. Maar elkeen wat by jou in die huis sal wees, die se bloed sal op ons hoof wees, ingeval 'n hand teen hom is. Maar as jy hierdie saak van ons bekend maak, sal ons ontslaaf wees van die eed aan jou, wat jy ons laat sweer het. Daarop sê sy, soos julle sê, is het goed. En sy het hulle laat gaan, en hulle het weggegaan, en sy het die rooi lyn aan die venster vasgebind, hulle toe weggegaan en in die gebergte gekom en daar 3 dae lank gebly totdat die vervolgers teruggekeer het, want die vervolgers het op die hele pad gesoek, maar niks gekry nie. Die twee manne het toe weer aan die geberg van die gebergte afgeklim en deurgegaan en by Josia, die seun van Nun, gekom en hom alles vertel wat hulle ondervind het. Verder het hulle vir Josia gesê, sekerlik gee die Here die hele land in ons hand, ja, al die inwoners van die land bewe selfs vir ons. Salmon, die vader van Boas, by Rahab. Broeders en sisters, Rahab is die tweede vrou, wie sy naam in die geslagsregister van die Here Jesus opgeteken staan. Tussen al die baie name in Matteus 1, vier vrouwe name, Rahab die tweede. En buiten dat haar naam genoem word in Matteus 1, loop ons haar naam nog op twee andere plekke in die Bybel raak, in die Nieuwe Testament. Hebreërs 11 en Jakobus hoofstuk 2. Nou, Hebreërs 11 is die bekende Bybelhoofstuk wat gaan oor die geloof. En dan lees ons in vers 31, deur die geloof het Rahab, die hoer, nie saam met die ongehoorsames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. In Jakobus gaan het ook oor geloof, maar dan oor geloof en werke. Want het is nutteloos dat jy glo, maar jy werk nie. En dan skryf Jakobus in hoofstuk 2 vers 25, is Rahab die hoer nie geregverdig uit die werke, toe sy die boodskapper ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? En ons hoor het baie duidelik, as mens die Bybel lees oor Rahab, dan val die klem op haar geloof en haar werke. En is vanuit die perspektief wat ons die geskiedenis van Rahab gaan oordink, ons staan stil by haar plek in die geslagsregister van Jesus Christus, die Here, ons verlosser. En dan let ons op haar geloof, dis haar binding aan Christus. En haar werke, dit is haar lewe vanuit Christus. So dit gaan oor die binding aan Christus, dis geloof. En 'n lewe vanuit Christus, dis die werke. Die gemeente, die geskiedenis van Rahab is oor die algemeen meer bekend as die geskiedenis wat ons laasweek gelees het oor Tamar. Deur Rahab se toedoen het die twee spioene wat deur Josia uitgestuur is, toegang gekry tot Jericho. En sy het gesorg dat hulle ook weer kan ontsnap. Sy het 'n rooi koord by die venster laat uithang om te verseker dat sy en haar familie nie met die banvloek getref word, soos wat met die res van Jericho wel gebeur het. Nou, as een mens een vergelyking moet tref tussen Rahab en Tamar, dan is die eerste aanvoeling ongetwyfeld dat Rahab baie meer eerbaar was as Tamar. Dit is die eerste aanvoeling, eerste indruk. Maar dit is nie noodwendig die waarheid nie. Want wie was hierdie Rahab? Die heel eerste wat ons in Josia 2 van haar lees, is dat sy 'n hoer is. Nou, dit skok 'n mens. Die woord hoer is al 'n akelige woord, en hier staan dit baie keer in die Bybel. Van Tamar het ons gehoor dat sy by 'n enkele geleentheid haar hoer uitgegee het, vir baie spesifieke doel. Van Rahab hoor ons dat het haar beroep was. Hoerery is vir haar 'n leefwyse. Dis daardeur wat sy geld gekry het om te kan lewe. En dis hoe sy bekend staan. As mens van Rahab praat, dan sê mens, o ja, die hoer van Jericho. Dis skokkend as het so moet wees. Nou, wat is dit wat hoerery so erg maak? Alles wat mooi is, word vernietig deur hoerery. Die liggaam, die tempel van die Heilige Gees, word onteer. Die pragtige gemeenskap tussen man en vrou wat eie is aan die huwelik, dit word tot niet gemaak. Liefde, intimiteit, dit word vir 'n handvol geld verkwansel. Vertroue, respek, dit maak plek vir ontrou en veragting. Dit is juist wat hoerery so erg maak. En dit help nie om hierdie dinge minder kras te sê as wat dit is nie. In ons dae word daar vreeslik hard gepraat oor die wettiging van prostitusie. En die rede wat aangedui word is, prostitusie moet eerder ordelik bedryf word, as wat het onordelik, teen die wet, onder die dekmantel bedryf word. Nou dit gaan om sy verstand te boe, broeders en sisters, want hoe kan hoerery hoegenaamd ooit ordelik wees? Dis walglik. Dis die teendeel is waar. Hoerery breek alles af, wat God geskep het. Hoe jy ook al wil praat en redeneer, wettiging van prostitusie is wettiging van 'n godsonterende hoerery. God haat dit. Maar nou is ons terug by Rahab. Sy is 'n Kanaanitiese hoer. Soos Tamar is sy nie in die verbond met die Here opgeneem nie. Maar let op hoe die Here hierdie heidenvrou ingrypend verander. Die beginpunt wat ons hier in die Bybel oor haar lees, is dat daar 'n gerug in Jericho rondgegaan het. Die inwoners van Jericho het gehoor van 'n slawevolk wat uit Egipte op pad is na hulle toe. En toe die nuus by hulle uitgekom dat die Here daar die volk uit Egipte laat optrek het, hulle het gehoor van hierdie wonderbaarlike deurtog deur die Rooi See. En dit het die verbasing van die mense van Kanaan almal verwek. Hoe is dit moontlik? Nie dat het by verbasing gebly het nie. Die inwoners van Jericho kom te hoore dat die volk na hulle toe op pad is. En die laaste nuus wat hulle ontvang het, is dat die twee magtige konings van die Amoriete, Sion en Og, met die baanvloek getref is. Nou, dit is net aan die kant die Jordaan. Is nie meer Egipte daar ver nie, dis sommer hier. En Jericho sidder. Die skrik van die Here het op die stad geval, so lees ons. Hulle hart smelt. Teen die God van Israel het jy nie 'n kans nie. Nou dis hoe die inwoners van Jericho mekaar bang praat oor die verbondsgod en sy verbondsvolk. En dis in hierdie gespanne atmosfeer dat Josia vanaf die ander kant van die Jordaan twee spioene stuur om in die geheim te gaan verkenningswerk doen. En hulle opdrag is bekend. Gaan bekyk die land Kanaan, gaan kyk in besonder na die stad Jericho. En dat hierdie twee verkenners by hulle aankoms in Jericho nou uitgereken in die huis van Rahab terechtkom, is nie toeval nie, want toeval bestaan nie. En hulle gaan beslissie daarop uit om van haar sondige dienste gebruik te maak nie. Dis ook nie hoe Rahab hulle in die huis ontvang nie. Sy besef onmiddellik met wie sy hier te doen. En kyk wat doen sy. Hebreërs 11 vers 31 sê, sy het hulle ontvang in vrede. Sy geef hulle veilige tuiste. Sy help hulle om die opdrag uit te voer wat hulle het. Hebreërs 11 sê verder, die feit dat Rahab die verkenners in vrede ontvang, getuig van haar geloof in God. En oor haar geloof in God het Rahab nie stil geblei nie. Sy bely dit openlik teenoor die verkenners. Ek weet dat die Here ons stad in julle hand oorgegee het, en nie net ons stad nie, maar ons hele land. Want die Here julle God, hy is die God van die hemel daarbo en die aarde hieronder. Nou dis veelzeggend hierdie belydenis. Hoe kom 'n vrou van hierdie kaliber, die vrou van die nag, by so 'n belydenis? Haar hele wese vertel van ontrou en losheid en bandeloosheid en sedeloosheid. Vir geld sal sy enige ding doen. En nou hier, 'n belydenis wat getuig van sekerheid en oortuiging en vertroue en vastigheid en respek. Nou broeders en susters, dit is hoe die Here werk. Al die inwoners van Jericho bewe en is bevrees van angs as hulle hoor van die werke van die Here. Een kom tot geloof, Rahab die hoer. Van Rahab self was dit 'n dag van groot dinge. Die val van Jericho is vir haar gelyk aan die val van heidendom in haar lewe. Die barmhartige God trek haar uit die moeras van hoerery en afgoedery uit en sy kry vaste grond onder die voete, die grond van die verbond met die almagtige God. En op daardie grond sal sy leer wat ons goed en reg in die oë van die Here. Sy sal leer om nooit weer haar liggaam te onteer en te misbruik nie. Sy sal haar beroep staak. Sy sal leer om waaragtig lief te hê en te bemin, te koester, te respekteer, te vertrou, te eer, God te verheerlik. En sy sal precies dieselfde eer te beurt val as Tamar, die skoondogter van Juda. En sy word opgeneem in die geslagslyn van Jesus Christus, die verlosser. Vanaf 'n straatvrou met losse sedes word sy verhef in hierdie hoogstaande posisie, opgeneem in die volk Israel. Dit doen Christus met haar, die Christus wat nog moet kom, aan wie se kom sy menslik gesproke mag saamwerk. Christus gaan uit haar gebore word, hy gaan vir haar sterf, hy gaan haar verlos van ellende en sonde, van ewige dood, waarin sy tot nou toe onteenseglik geleef het. Sy het 'n dooie lewe geleef, 'n stinkende lewe. En nou word sy Ragab, die moeder van Christus. En toch, broeders en susters, bly sy Ragab die hoer. In Hebreërs 11 word sy so genoem, in Jakobus 2 word sy so genoem. Hoekom? Dis mos nie mooi van om hier rond te loop nie. Sal daar dan nooit 'n roof groei oor haar oneervolle optrede nie? Daar sal, want ons ken die Here wat sondes vergewe, so ver soos oos van wes. Maar dis nie waaroor dit hier gaan nie. Hoerery het in die Bybel ook 'n ander betekenis. Buiten dat dit fisiek is, het dit ook 'n geestelike betekenis. En dan dui dit op ontrou teenoor die Here. Dit is beginsellose optrede. Hoerery in die Bybel in 'n geestelike sin het te doen met liefde vir genot bo liefde vir God. Wantroue in tyd van nood. Geestelike hoerery is selfgerigtheid in plaas van Godgerigtheid. Louheid in steede van vurige ywer. Nou, hoe dikwels het die volk Israel nie met die geestelike hoerery geworstel nie. Oor en oor kom die profete en hulle praat met die volk. Een van die profete, Hosea, moet selfs met 'n hoervrou trou. Die volk moet natuurlik ook kan sien waarmee is ons besig. Ragab die hoer. Daardie naam word by God se volk ingegraveer, gemeente, sodat ons almal blywend aan ons sonde van ontrou herinner word. Maar ons word in die evangelie van Jesus se geboorte ook daaraan herinner dat Jesus Christus hom verbind aan hierdie Ragab. Hy verlos haar van alle hoerery, geestelik, liggaamlik, alles. En daarom, broeders en susters, daarom moet ons breek met hierdie hoerery. En die mens doen dit deur ernst te maak met die Here se wil, onverdeeld op hom te vertrou. Al jou optrede te meet aan sy woord, en ons lewe voortdurend te onderskei, wat is belangrik, wat is onbelangrik. En dan beywer jy jou vir dit wat belangrik is. 'N mens breek met geestelike hoerery deur jou hele bestaan op die Here te rig. Here, dit wat ek nou doen, is dit regtig vir U? Of is ek besig met myself? Deur te ywer vir die Here, nie met flouheid en louheid tevrede te wees nie. Ragab, die hoer van Jericho, het tot geloof in Christus gekom, uit genade, op 'n wonderlike manier. En ons mag ook glo, uit genade, op net so 'n wonderlike manier. Ons is gebind aan die verlosser aan die regterhand van die Vader. Nou koester daar die band wat jy met Christus het. Dit moet groei, dit moet toeneem deur die krag en die genade van die Heilige Gees. Deur die geloof het Rahab nie saam met die ongehoorsames omgekom nie. Dis die punt wat die Hebreërs skrywer maak. Maar nou kom ons by die tweede saak. Die punt van Jakobus. Rahab se werke. Dit wys hoe sy hierdie geloof in Christus uitleef en beleef. Jakobus onderstreep die belang van werke wat uit die geloof voortspruit. Sy hele brief gaan daaroor. Geloof kan nooit alleen staan nie. 'N Goeie boom dra goeie vrugte. Dit kan nie anders nie. Nou by Rahab kon 'n mens die vrugte sien. As die koning van Jeriko se soldate by haar kom eis om die twee verkenners uit te lewer, dan sien ons Rahab se geloof in aksie. Sy steek die verkenners weg op die dak. Sy sê vir die soldate, hulle het gevlug, hulle is weg uit die stad uit. Daar is skrifverklarers wat meen dat Rahab blatant gelieg het. Sy moet nog ver vorder op die pad van geloofsgroei. Anders sê dit was 'n noodleentjie geweest, 'n wit leuen. Ja, dis hoe mense praat. Maar dis nie hoe Jakobus praat nie. Geïnspireer deur die Heilige Gees, praat hy heel anders oor Rahab se optrede. Jakobus sê dat Rahab uit haar werke geregverdig is, toe sy die boodskappers weggestuur het. Hierdie waagstuk om die koning se soldaat op 'n dwaalspoor te plaas, was 'n geloofsdaad, sê Jakobus. Sy dink nie daaraan wat kon gebeur as hy uitgevang word en die verkenners word ontdek op die dak nie. Sy sal aangekla word van hoogverraad. Maar dis nie waaraan Rahab dink nie. Sy het een ding voor oë. Hierdie verkenners is diensknegte van die Here van die leerskare. Onder geen omstandighede mag hulle uitgelewer word aan die heidense koning van Jeriko nie. En die wonder is dat die Here haar geloofsdaad seën. Die soldate deursoek nie die huis nie. Dis vreemd. Hulle volg wel die raad op. En dan is daar 'n tweede geloofsdaad van Rahab. En dis die manier hoe sy die verkenners wegstuur. Sy laat hulle uit 'n venster buite kan die stadsmuur afdaal tot op die grond aan 'n rooi lyn. Nou weer eens, dis lewensgevaarlik want mens sien die rooi lyn van ver af. Maar so wou sy positief saamwerk aan die intog van Israel in die land van belofte in. Sy dink nie aan gevaar nie. Daar's daar 'n derde geloofsdaad. Dis die wyse waarop sy voorspraak doen vir haar familie. Sy soek sekerheid by die verkenners dat sy en haar familie nie deel word van die banvloek waarmee Jeriko getref word nie. Sy gaan self so ver om die verkenners 'n eed te laat sweer en of haar 'n teken te gee. Sy smeek, sy pleit vir die behoud van haar familie. En haar pleit, broeders en susters, is nie maar net 'n ding van ek wil nie hê my pa en my ma en my broers en susters moet doodgaan nie. Dit kan ook egoïsties wees. Maar hierdie voorspraak is gebore uit geloof in die verbondsgod. En die effek daarvan is dat sy saam met haar familie opgeneem wil word in die verbondsvolk. Sy wil uit die heidendom wegbreek en opgeneem word in die kerk van Christus. Dis haar wens. En dit het so gebeur. In Josia 6 word vertel hoe Jeriko by die banvloek getref is. Maar Josia het Rahab en haar familie laat lewe. En sy het daar onder Israel gewoon. Sy het 'n tuiste daar gekry. Sy en haar familie het integraal deel geword van die verbondsvolk. Uit Matteus 1 leer ons dat Rahab getrou het. Sy trou met Salmon. En Salmon is 'n nasaad van Juda en Tamar. Hulle huwelik word geseën met die geboorte van 'n seentjie. Sy naam is Boas. Die eenste Boas wat in die lewe van Rut nog 'n groot rol gaan speel. Boas, die godvreesende boer, hy is in liefde vir die Here opgevoed. En wie was verantwoordelik vir daardie opvoeding? Sy ma, wat die grootste gedeelte van die dag saam met hom was. Sy ma, Rahab, die hoer van Jericho. Rahab behou die naam hoer. Nie om haar in 'n slegte lig te plaas nie. Nie om haar blywend te bind in haar bagasie van die verlede, wat lank al afgeskud is nie. Maar wel om die groot werke van die Here te beklemtoon. Want 'n hoer doen uit haarself geen werke uit geloof wat tot geregtigheid is nie. 'N hoer stel nie haar lewe in gevaar om twee vyandige verkenners te beskerm nie. 'N hoer doen nie voorspraak vir haarself en haar familie om opgeneem te word in die verbondsvolk van God nie. Inteendeel, 'n hoer doen presies die teenoorgestelde. Sy sou hierdie verkenners vir groot geld kon verkoop. Maar hoe groot is God, wat ingryp in die lewe van Rahab, so radikaal, so onweerstaanbaar en intens, dat sy 'n totale omkeer maak. Die werk wat sy doen, is 'n werk uit God. Die hoer van Jericho word 'n moeder in Israel, en almal kyk op na haar. Jakobus sê in soveel woorde vir sy lesers, in hoofstuk 2 vers 20, kyk na Rahab, kyk na haar werke, volg haar. En dit sê nie, dat ons almal soos Rahab moet wees nie. Rahab is 'n sondaar mens, net soos ons. Rahab kan nie die maatstaf wees nie. Haar optrede is vir ons 'n voorbeeld. Die Gees van God werk in Rahab. En dieselfde Gees werk in ons die verlossing van Christus. En deur die krag van die Gees word ons ooreenkomstig ons geloof geroep om werke te doen. Geloofswerke. Dit is een ding om te sê. Praat ons goedkoop, praat ons maklik. Dit is iets anders om te doen. Maar op doen kom dit aan. En daaroor, broeders en susters, het ons heel wat om na te dink. Ons praat met die mond partykeer die mees waardevolle, duursame geloofswoorde. Ons ken die woorde, dit kom uit die mond uit. Geloof in God die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Dis wat ons praat. Maar herken ons God se Vader sorg regtig in alles? Geniet ons van die verlossingswerk van Jesus Christus? Lyk ons soos verloste mense? En werk ons uit die krag van die lewewekkende Gees? Brand ons vir die heilige algemene Christelike kerk? Ywer ons vir die gemeenskap van die heiliges? En beleef ons skuldvergewing? Word ons getroos met die opstandingsgeloof? Leef ons nou reeds die beginsel van die ewige lewe? Kortom, ons kan die mooiste woorde praat, elke sondag ons geloof bely. Maar is dit aan ons te sien, dat die belydenis ook vir ons 'n belewenis is? Strei ons, lei ons vir geloof, of het ons maklike christene geword, wat toegee die oomblik as die wind 'n bietjie begin waai? Rahab se werk uit geloof word nie verniet aan ons voorgehou nie. Christus het hom nie geskaam om homself aan Rahab te verbind nie. Rahab die hoer. Sy mag 'n moeder wees in sy geslagsregister, danksy God se genade. Nou ons is Christus se broeders en susters. Ons is sy mede-erfgename. Glo dit en doen dit. Wys dat jy mede-erfgenaam is. Beleef jou liefde vir Christus aktief. Dis die boodskap van Josia 2 via Matteus 1 wat met almal van ons praat. Amen. Ons Vader, U doen dinge wat ons nie kan besyfer of bevat nie. U gryp in die lewe van 'n heiden vrou, vrou met 'n reputasie, en U keer haar lewe so radikaal om, dat niks meer dieselfde gebly het nie. En so doen U met almal van ons. U wek nuwe lewe waar daar dood is. U laat gebore word en weer gebore word. U lei ons deur U Heilige Gees. En as ons gelei word in die verlossing van Christus, dan is niks onmoontlik nie. Partykeer dinge vir ons so onherstelbaar, so stikkend dat het nooit weer sal regkom nie. Ons staan by tye met die neus in die muur en ons kan nie 'n tree voor ons kyk nie. Ons word so blind vir dit wat met ons gebeur. Maar U haal ons daar uit. U plaas ons weer op vaste grond. U gee perspektief. En daarvoor bid ons U ook, Here, dat ons genade mag ontvang om nie teen die omstandighede vas te kyk nie, maar om U bo alle omstandighede te herken en U lief te hê en so in die omstandighede te werk. Baie dinge kan ons nie verander nie, maar een ding mag ons weet, en dit is dat U met ons is, ons Immanuel. Lei en bewaar ons in hierdie week in alles wat ons mag doen, in ons werksamhede, in ons rus. Laat U naam geheilig word en U koninkryk kom. Laat U heilige wil in ons lewe geskied. Amen. Nadat ons ons offergawes in die Here afgesonder het, gaan ons die Pinksterpsalm sing, Psalm 67. En dan hoor ons hoe Ragab ook hierdeur geraak word. Die nasies wat U nou nie prys nie, hulle sal U loof, hulle almal saam. Die volk wat U geen dank bewys nie, sal sing die grootheid van U naam. Al drie verse van Psalm 67 na die insameling van die kollekte. Here seën u, hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn, hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u, en hy gee vir u sy vrede. Amen.